pārēja pār dzelzceļa sliedēm Rīgā tuvumā Zaslauka stacijai. No rīta šeit bieži redzami gājēji un velosipēdisti, kas šķērso sliedes. No šejienes redzams, kā Zaslauka stacijā pietur vilciens. Tomēr nevienmēr pieturās vilcieni apstājas. Blakus šai pārējai uzrunātie cilvēki stāsta, ka sliedes šķērso piesardzīgi.
Vai jums ikdienā sanāk šķērsot dzelzceļa sliedes?
Ikdienā nē, bet gadās iet pāri.
Un vai jūs ievērot kaut kādu īpašu piesardzību vai ir bijis?
Paskatos, vai nenāk vilciens uz abām pusēm.
Vienmēr ir tā, ka paskatīties?
Jā, vienmēr.
Katru dienu, divreiz dienā. Man labs draugs strādā Latvijas dzelzceļā, līdz ar to es esmu uzmanīgs pret šo pasākumu. Ikreiz tojoties pastos gan pa kreis, gan pa labi. Jā, draugs daudz stāstīs privātās attiecībās. Nu, tas, kas jau mēdījos parādījies, kur tie negadījumi, kur cilvēki gājuši bojā, un es pieņemu, ka nu, tomēr dzelzceļš tas nav vieglais automobils vai velosipēds, ko vienkārši apstādināt. Viņš ir tomēr pietiekami smags un bīstams agregāts.
Un jūs arī gājāt austiņās, vai jūs to ņemat vērā, tad, kad šķērsot dzelzceļu?
Es nākot uz darbiņu, mēģināju uzskaņot savu tālruni uz Latvijas Radio pirmo programmu.
Lai gan uzrunāties stāsta par savu vērību, mašīnists Raivis pieredzē saskaras ar citu ainu.
Nu, principā to katru dienu varētu novērot, ka cilvēki ir nevērīgi, ka nepārliecinās ne par ko.
Cilvēki arī iegrimst telefonos un zaudē vērību.
Mums ir tāds kurioz pat divu gadījumu bijuši, kad cilvēks pabrauc Rīgai garām. Jā, vilciens apstājās Rīgā, 6 minūtes mēs stāvam, cilvēks ir tā iegrimst, ka viņš pat nejūt, kad... Mēs esam Rīgā, ja braukt tālāk, viņš atcerās, ka viņam jākāp ārā. Un otrs tās kurioz gadījums arī bija, kad pie perona mēs piebraucām, cilvēks stāv, acis telefona, austiņas un visu laiku kaut ko tur čato vai ko dar. Pēc tam visi sakāpuši, padod skaidrs signālu, sāksim braukt, jā, viņš atjēdzās, tikai viņš nav manījis, ka vilciens pienācis ir.
Problēma ir arī ieradumā, ka vilciens apstāsies katrā pieturā. Mašīnists saskāries ar gadījumiem, kad ģimenes ar bērniem dodas pāri dzelzceļa sliedēm, nepārliecinoties, ka vilciens pilnībā apstājies.
Tagad ekspreši ir vairāk, jā, tas ir viens, un nevienmēr jau var sanākt tā, ka tas vilciens tomēr ir... Tehnika, jā, un viņi var arī neapstāties tīri tehniski kaut kādu iemeslu dēļ tieši pie pirmā vagona pieturas, jā. Visdrošākais būtu nogaidīt, kamēr vilciens pilnībā ir apstājies, vai arī pagaidīt un pārliecināties, vai viņi palaistu, jā, jo tomēr ir tā, ka skrien pāri, jā.
Ekspres reisi ir pieprasīti, un pasažieru vilciens turpinās tos ieviest uz jauniem galapunktiem, stāsta uzņēmuma pārstāvis Egon Sālers. Piemēram, jūnijā kursēt sāka jauns reiss no Cēsīm uz Rīgu. Tas apstājas vien divās pieturās – Zemitānos un Siguldā.
Tāpēc cilvēkiem, kas pārvietojas dzelzceļa tūmā, šķērso dzelzceļa sliedes, būtu vērts mainīt savus ieradumus un apzināties, ka ne visi vilcieni pietur stacijās.
Arī vietās ar ļoti retu vilcienu satiksmi jāpievērš uzmanība vai netuvojas vilciens.
Kā piemēram, ar jauno sarakstu vilciens uz Madonu tagad kursēs katru nedēļu divas reizes.
Ekspreši nereti brauc ar ātrumu 120 km/h un var pietuvoties gājējiem nemanot. Arī mašīnists Raivis brauc ar ātriem vilcieniem un pilsētās kļūst krietni piesardzīgāks. Kādas ir mašīnista iespējas laiku apturēt vilcienu?
Sabremzēt pilnīgi. Nu, pielietot ekstreno bremzēšanu, jā, un tikai gaidīt, jā, kamēr viņš apstājās. Tur tāds manipulācijas, tur vairāk nekādas nepastāv, tikai pēkšņā bremzēšana, un tas ir viss, jā, un gaidīt, kamēr viņš apstājās.
Arī pasažieru vilcienu pārstāvis Ālers aicina sliežu ceļu tūmā vienmēr būt piesardzīgiem. Stacijas tūmā nevajag paļauties, ka vilciens vienmēr apstāsies, un līdz ar to var uzspēt pārskriet pāri vai pārbraukt ar velosipēdu. Labāk nogaidīt un tikai tad šķērsot sliedes. Anija Petrova, Latvijas Radio.